From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
No konferenču centra Temple Square, Salt Lake City. Šī ir svētdienas rīta sesija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicēja mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs svētdienas rīta sesijā, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Prezidents Thomas S. Monsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdz, lai es vadītu šo sesiju. Mēs sūtām sveicienus un sveicības tiem no jums, kas piedalās šajās sanāksmēs visā pasaulē, ar radio, televīzijas, internetu vai satelīta pārraides starpniecību. Mēs pateicīgi izsakām atzinību augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām, kas piedalās šajā rītā. Šajā sesijā muzicēs mormoņu tabernakla koris Maka Vilberga vadībā, pie ērģelēm Andrew Ansvors un Klejs Kristiansens. Koris atklāja šo sanāksmi dziedot, lai pieaug dailē cijāna, un tagad dziedās jau diena aust. Sākuma lūkšana teiks elders Antonijs Perkins no 70. Un koris dziedās Dieva iecerei sekošu.
Thank you. Our Father who art in heaven, we are grateful to be gathered.
Tēvs, kas esi debesīs, mēs esam pateicīgi par to, ka esam sapulcējušies šodien. Mēs esam pateicīgi par evaņģēliju atjaunošanu. Mēs esam pateicīgi, ka Tu esi parādījis sevi un savu dēlu, Josephu Smithu pravietim, un ka evaņģēlijs ir ticis atjaunots savā pilnībā. Mēs esam pateicīgi par evaņģēliju, par eņģeļiem, kas ir atjaunojuši priesterību, un kas ir atnesuši mormonu grāmatu. Šodien miljoniem Tavu bērnu ir sapulcējušies šeit, gan lūkšanu namos, gan savos namos, lai lūgtu Dievu. Mēs lūdzam, lai Tu stiprinātu mūsu pravieti Monsonu un stiprin viņu, lai viņš varētu vest mūs un dod mums sirdī, lai mēs negribētu darīt ļaunu. Stiprin mūsu ticību, lai mēs nenovirzītos no ceļa, lai mēs iegūtu atbildes saviem jautājumiem. Un mēs lūdzam pēc svētības, pēc... Mēs lūdzam viņa svētajā vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
It will now be our privilege to hear from our prophet.
Tagad mums būs privilēģija dzirdēt mūsu pravieti, prezidentu Thomas Monsonu. Pēc prezidenta Monsona runas, kuras dziedās, You can make the pathway bright. Pēc tam mums būs prieks dzirdēt no māsu Bonnie Oskarsoni, jauno sieviešu vispārējo prezidenti. Pēc viņas runās bīskaps Kristofers Vedels no prezidējošās bīskapības.
Brothers and sisters, before I begin,
brāļi un māsas, pirms es šodien sāku savu oficiālo paziņojumu, es vēlētos paziņot par 4 jauniem tempļiem, kuri tuvākajos mēnešos un gados tiks uzcelti šādās vietās. Kvito, Ekvadorā, Harare, Zimbabve, Belema, Brazīlijā un otrs templis Limā, Peru. Kad 1963. gadā es kļuvu par 12 apustuļu kvorumu locekli, visā baznīcā bija atvērti 12 tempļi. Ar Provo pilsētas centra tempļu iesvētīšanu pirms divām nedēļām tagad visā pasaulē ir 150 atvērti tempļi. Cik pateicīgi mēs esam par svētībām, ko mēs saņemam šajos svētajos namos. Tagad, brāļi un māsas, vēlētos paust savu pateicību par iespēju šorīt dalīties ar jums dažās pārdomās. Nesen es domāju par izvēlēm. Mēdz teikt, ka lielo vēstures ratu griež maz zobratiņi, un tieši tāpat ir ar cilvēka dzīvi. Mūsu izdarītās izvēles nosaka mūsu likteni. Kad mēs atstājam savu pirmsmirstīgo esamību, un ienācām mirstīgajā dzīvē, mēs sev līdzi atnesām rīcības brīvības dāvanu. Mūsu mērķis ir iegūt celestiālo godību un izvēles, kuras izdarām, lielā mārā noteiks to, vai mēs sasniegsim šo mērķi. Vairums no jums pazīst Alice no Luisa Carrolla klasiskās novels. Alice piedzīvojam brīnum zemē. Jūs atcerieties, ka viņa nonāk krustcelēs, kur divi ceļi aizvīst tālumē, taču katrs uz savu pusi, prātojot, pa kuru ceļu doties, viņa sastopas ar Česīras kaķi, kurā Alisa jautā, pa kuru ceļu man vajadzētu iet? Kaķis atbild, tas atkarīgs no tā, kur vēlies doties. Ja tu nezini, uz kurieni vēlies doties, tad nav nozīmes, pa kuru ceļu tu ej. Atšķirībā no Alises mēs zinām, kur vēlamies doties, un ir nozīme tam, pa kuru ceļu ejam, jo ceļš, pa kuru ejam šajā dzīvē, ved uz galamērķi nākamajā dzīvē. Kaut mēs izvēlētos izveidot sevi varenu un spēcīgu ticību, kas būs mūsu visefektīvākā aizsardzība pret pretinieka nodomiem. Īstu ticību, tādu ticību, kas atbalstīs mūsu un stiprinās mūsu vēlmi, izvēlēties pareizo. Bez šādas ticības mēs nekur nenonāksim. Ar to mēs varam sasniegt mūsu mērķus. Kaut arī ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs izdarām izvēles gudri. Būs reizes, kad mēs izdarīsim muļķīgas izvēles. Glābēja dotā grēku nožēlošanas dāvana dod mums iespēju izmainīt mūsu virziena iestatījumus, lai mēs varētu atgriezties uz ceļa, kas aizvedīs mūs pie celestēlās godības, pēc kuras mēs tiecamies. Kaut mēs saglabātu drosmi pretoties vairākumu uzskatiem, kaut mēs vienmēr izvēlētos grūtāku pareizo, nevis vieglāku nepareizo. Kad mēs apdomājam lēmumus, kurus katru dienu savās dzīvēs pieņemam, vai izdarīt šo to izvēli, ja mēs izvēlamies Kristu, mēs būsim izdarījuši pareizo izvēli. Lai tas vienmēr būtu tā, ir mana sirsnīga un pazemīga lūkšana Jēzus Kristus mūsu Kunga un Glābēja vārdā. Amen.
On March 30th, just one year ago,
tieši pirms viena gada, 30. martā, mazais divgadīgais Ītens Karneska no American Forks Jūtas štatā tika nogādāts slimnīcā ar plaušu karsonu un tajās uzkrājušo šķidrumu. Pēc divām dienām viņa stāvoklis kļuva tik smags, ka viņu ar helikopteru vajadzēja pārtransportēt uz Salt Lake City's bērnu slimnīcu. Viņa satrauktajā mammai Mišelai tika ļauts sēdēt helikopteru priekšējā sēdeklī un braukt kopā ar savu dēlu. Viņai tika iedotas austiņas, lai viņa varētu sarunāties ar pārējiem cilvēkiem, kur atradās helikopterā. Viņa dzirdēja, kā ārsts cenšas palīdzēt viņas mazajiem slimiem dēliņam un pati strādājot par medmāsu bērnu slimnīcā, saprata, ka Ītenam draud lielas briesmas. Šajā kritiskajā brīdī Mišela pamanīja, ka viņa lido pāri Draperas jūrtas templim. Esot gaisā, viņa noraudzījās uz ielai un varēja redzēt arī Jordan Rivers templi, Oakvire Mountainas templi un pat Salt Lake's templi, kas pavīdēja tālumā. Viņai prātā ienāca doma, vai tu tam tici vai nē? Par šo pieredzi viņa stāsta. Es biju mācījusies par templi svētībām un to, ka ģimenes ir mūžīgi sākumskolā un jauno sieviešu biedrībā. Misijas laikā Meksikā es cilvēkiem stāstīju vēstījumu par ģimenēm. Es tiku saistīta templī ar savu dzīvesbiedru uz laiku un mūžību. Es mācīju stundas par ģimenēm, būdami jauno sieviešu vadītāju, un dalījos stāstos par mūžīgajām ģimenēm ar saviem bērniem ģimenes mājvakaros. Es to zināju, bet vai es tam ticēju? Es saņēmu atbildi tikpat ātri, cik ātri manā galvā bija iešāvies šis jautājums. Gars manā sirdī un prātā apliecināja to, ko es jau zināju. Es tam ticu. Tajā brīdī es izlēju savu sirdi lūkšanā, pateicoties savam debesu tēvam par to, ka man ir zināšanas un ticība tam, ka ģimenes patiešām ir mūžīgas. Es pateicos par viņa dēlu Jēzu Kristu, kuram pateicoties tas ir iespējams. Es pateicos debesu tēvam par manu dēlu un liku viņam saprast, ka ja viņam vajag ņemt man mazo Ītenu uz debesu mājām, tad es ar to samierināšos. Es pilnībā uzticējos savam dabas tēvam, un es zināju, ka es atkal satikšu Ītanu. Es biju tik pateicīga, ka šajā krīzes brīdī man bija zināšanas un ticība tam, ka evaņģēlijs ir patiesi. Manā sirdī bija miers. Ītans vairākas nedēļas pavadīja slimnīcā, saņemot profesionālu medicīnisko aprūpi. Mīļo cilvēku lūkšanas, gavēšana un ticība apvienojumā ar aprūpi ļāva viņam doties projām no slimnīcas un atgriezties mājās pie savas ģimenes. Tagad viņš ir vesels. Šis noteicošais brīdis Mišelē apstiprināja, ka tas, kas viņai tika mācīts visu viņas dzīvi, bija kas vairāk nekā tikai vārdi, ka tā ir patiesība. Vai mēs dažreiz tik ļoti nepierodam pie svētībām, kas mums ir dots kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem, ka mēs vairs nespējam pilnībā izprast, cik brīnumains un godības pilns ir māceklības ceļš tā kunga patiesajā baznīcā? Vai mēs varētu būt vainīgi pie tā, ka esam nepateicīgi par lielāko dāvanu, kādu šajā dzīvē varam saņemt? Glābējs mācīja, un ja tu turēsi manas pavēles un pastāvēsi līdz galam, tev būs mūžīgā dzīve. Šī dāvana ir lielākā no visām Dieva dāvanām. Mēs ticam, ka šī baznīca ir kas vairāk par vienkārši labu vietu, uz kuru doties svētdienās un mācīties, kā kļūt labākam. Tā ir kas vairāk par jauku kristiešu pulciņu, kurā mēs varam draudzēties ar tikumīgiem cilvēkiem. Tā nav tikai laba ideja apkopojums, ko vecāki var mācīt saviem bērniem mājās, lai viņi kļūtu par atbildīgiem un jaukiem cilvēkiem. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir daudz kas vairāk par visām šīm lietām. Tikai brīdi padomājot par būtiskajām lietām, ko mēs kā baznīca apgalvojam. Mēs ticam, ka tā pati baznīca, ko Jēzus Kristus nodibināja atrodoties uz zemes, ir atkal atjaunota mūsdienās caur Dieva aicinātu pravieti, un ka mūsu vadītājiem ir tāds pats spēks un pilnvars rīkoties Dieva vārdā, kāds bija sendienu apustuļiem. To sauc par Dieva priesterību. Mēs apgalvojam, ka caur viņa atjaunotajām pilnvarām mēs varam saņemt glābšanas priekšrakstus, kā piemēram kristīšanu, un baudīt attīrošo svētā gara dāvanu, kas var būt ar mums visu laiku. Mums ir apustuļi un pravieši, kas vada un dod norādi šai baznīcai caur priestrības atslēgām, un mēs ticam, ka Dievs caur viņiem runā ar saviem bērniem. Mēs arī ticam, ka šis priestrības spēks mums dod iespēju slēgt derības un saņemt priekšrakstu svētajos tempļos, kas kādu dienu mums ļaus atgriezties pie Dieva un mūžīgi dzīvot kopā ar viņu. Mēs arī apgalvojam, ka caur šo spēku ģimenes var tik saistītas uz mūžību, kad pāri noslēdz jauno un mūžīgo laulības derību svētajos namos, kas saskaņā ar mūsu ticību burtiskā nozīmē ir dievanami. Mēs ticam, ka varam saņemt šos glābšanas priekšrakstus nevien paši, bet arī izpildīt tos par mūsu senčiem, kur dzīvoja zemes, negūstot iespēju saņemt šos būtiskos glābšanas priekšrakstus. Mēs ticam, ka mēs, kā savu senču pārstāvi, varam izpildīt šos priekšrakstus viņu labā šajos svētajos tempļos. Mēs ticam, ka caur pravietu un Dieva spēku mēs esam saņēmuši vēl vienus svētos rakstus, kas ir papildus Bībelei liecība, kas paziņo, ka Jēzus Kristus ir pasaules glābējs. Mēs apgalvojam, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir Dieva valstība un ir vienīgā patiesā baznīca uz zemes. Tā tiek saukta par Jēzus Kristus baznīcu, jo viņš ir tās vadītājs, tā ir viņa baznīca, un visas šīs lietas ir iespējams pateicoties viņa izpirkšanas upurim. Mēs ticam, ka šīs atšķirīgās iezīmes nevar atrast nevienā citā vietā vai organizācijā uz zemes. Lai arī cik labas un patiesas būtu citas reliģijas un konfesijas, nevienai no tā nav pilnvaru nodrošināt glābšanas priekšrakstus, kas ir pieejami pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā. Mums ir zināšanas par šīm lietām, bet vai mēs tām ticam? Ja šīs lietas ir patiesas, tad mums ir lielākā cerības vēsts un palīdzība, kādu pasauli jebkad ir zinājusi. Tām, vai mēs ticam šīm lietām, ir mūžīga nozīme gan mums, gan tiem, kurus mīlam. Lai mēs ticētu, mums ir nepieciešams nevien saprast evaņģēliju ar prātu, bet arī sajust ar sirdi. ir iespējami dzīvot saskaņā ar evaņģēliju, arī neko nejūto, tāpēc, ka tas ir sagaidīts, vai arī tā ir kultūra, kurā esam uzauguši, vai arī tāpēc, ka tas ir ieradums. Daži iespējams nav pieredzējuši to, ko ķēniņa Benjamīna ļaudis izjūta pēc viņa pārliecinošās prediķa. Viņi visi kliedza vienā balsī sacīdami. Jā, mēs ticam visiem vārdiem, kurus tu runāji uz mums, un mēs arī zinām, ka tie ir īstani un patiesi, pateicoties tā visvarenā kunga garam, kas radīs mūsos, ja mūsu sirdīs varenu pārmaiņu, ka mums vairs nav tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti darīt labu. Mums visiem ir jātiec pēc sirds un savas būtības pārmaiņām, lai mums vairs nebūtu vēlmes sakot pasaules ceļiem, bet būtu vēlme izpatikt Dievam. Patiesa pievēršanās ir process, kas notiek ilgu laiku posmu un ietver vēlēšanos pielietot ticību. Tas notiek tad, kad mēs tā vietā, lai pētītu internetu vietnes, studējam svētos rakstus. Tas notiek tad, kad mēs paklausām Dieva baušļiem. Pievēršanās notiek tad, kad mēs kalpojam apkārtējiem cilvēkiem. Tā notiek tad, kad dedzīgi lūdzam, regulēri apmeklējam templi un uzticīgi pildām pienākumus, ko mums piešķīra Dievs. Tā prasa neatlaidību un ikdienas pūliņus. Man bieži tiek jautāts, kas ir lielākais izaicinājums, ar ko mūsu jaunieši mūsdienās saskaras? Es parasti saku, ka manuprāt tā ir vienmēr viņu dzīvēs klātesošā lielā un plašā ēka. Ja mormonu grāmata tika rakstīta īpaši mūsdienām, tad mēs nevaram neievērot, ka uz mums visiem attiecas Lehī vīzijas vēstījums par dzīvības koku un ietekmi, kādu atstāja tie, kuri atrodas lielajā un plašajā ēkā, un rāda ar pirkstiem un izsmeju. Man visvairāk apbēdina apraksts par tiem cilvēkiem, kuri jau bija izcīnojuši savu ceļu cauri tumsības miglai, nonākuši uz taisnās un šaurās takas, pieķērušies pie dzelzs smargas, sasnieguši savu mērķi un sākuši baudīt nevainojumu un brīnišķīgo dzīvības koku augli. Tad svētajos rakstos ir teikts, ka tie, kuri bija smalki ķērbušies lielajā un plašajā ēkā, izsmēja un rādīja ar pirkstiem uz tiem, kas bija atnākuši un nobaudījuši augli. Un pēc tam, kad viņi bija nobaudījuši augli, viņi bija nokaunējušies no tiem, kas ņirgājās par viņiem, un viņi atkrita uz aizliegtajām takām un pazuda. Šajos pantos ir aprakstīti tie, kuri dzīvēs jau ir Jēzus Kristus evaņģēlijs. Vienalga, vai mēs jau uzaugām par to zinādam, vai arī izcīnījām savu ceļu cauri tumsības miglē, lai to atrastu, mēs esam nobaudījuši augli, kas ir pats vērtīgākais un iekārojamākais, un kas var sniegt mums mūžīgo dzīvi, kas ir lielākā no visām Dieva dāvanām. Mums tikai jāturpina tas baudīt, un nav jāpievērš uzmanību tiem, kuri izsmēj mūsu uzskatus vai priecājas, raisot šaubas, un kritizē baznīcas vadītājus un mācību. Tā ir izvēle, ko mēs veicam ikdienu, izvēle par labu ticībai, nevis šaubām. Elders Russells Ballards mums ir mudinājis palikt laivā, vienmēr uzvilkt glābšanas vestes un cieši turēties ar abām rokām. Esotā kunga patiesās baznīcas lodzekļi, mēs jau atrodamies laivā. Mums nav jāiet meklēt patiesību pasaules filozofijās, kas mums sniegtu mierinājumu, palīdzību un vadību, lai mēs droši varētu pārvērt dzīves pārbaudījumus. Mums tā jau ir. Tāpat kā Ītana māma varēja pārbaudīt to, ka viņa tik ilgu laiku bija ticējusi un krīzes brīdī pārliecinoši paziņot, es tam ticu, tāpat to varam arī mēs. Es liecinu, ka mūsu piederība tā kunga valstībai ir dāvana ar neaprakstāmu vērtību. Es liecinu, ka svētības un miers, ko tas kungs ir sagatavojis tiem, kur ir paklausīgi un uzticīgi, pārsniedz jebko, ko cilvēku prāts spēja aptvert. To es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Pirms
dažiem gadiem mūsu meita un znots tika aicināta kopā mācīt sākumskolas klasi 5 aktīviem 4-gadniekiem. Mūsu meita bija izraudzīta par skolotāju, bet mūsu znots par kārtības uzturētāju, lai darot visu iespējamo, valdošā haosā saglabātu mieru un bērniem varētu mācīt evaņģēliju principus. Vienā īpaši grūtā stundā pēc vairākiem aizrādījumiem kādam mazam enerģiskam zēnam, mans znots šo 4-gadnieku izved no klases. Izgājuši no klases un grasoties ar zēnu parunāt, Par viņu uzvedību un nepieciešamību atrast viņu vecākus, mazais zēns pārtrauc mūsu znotu, pirms viņš paspēja ko pateikt un ar pacelt roku un emociju pilns, viņš ātri noteica. Man reizēm ir grūti domāt par Jēzu. Ceļojumā cauri mirstībai, lai cik brīnišķīgs varētu būt mūsu iecerētais galamērķis un uzmindrošs mūsu ceļojums, mēs visi tiksim pakļauti pārbaudījumiem un bēdām. Elders Virtlins mācīja, skumju rata bultiņa kādā brīdī pagriežas uz katru no mums. Grūtības agrāk vai vēlāk piemeklē katru no mums. Neviens nav izņēmums. Tas kungs savā gudrībā nevienu nepasargā no skumjām un bēdām. Tomēr mūsu spēja doties pa šo ceļu mierā ir lielā mērā atkarīga no tā, vai arī mums ir grūtības domāt par Jēzu. Prāta miers, sirdsapziņas miers un sirds miers nav atkarīgs no mūsu spējām izvairīties no pārbaudījumiem, bēdām vai sirdsāpēm. Neskatoties uz mūsu patiesajām lūkšanām, ne visas vētras mainīs kursu, ne visas nepilnības tiks dziedināts un mēs varam nesaprast visas praviešu gaišuļu un atklājēji mācītās doktrīnas, principus vai darbības. Tomēr mums ir apsolīts miers ar nosacījumu. Jāņa evaņģēlijā glābējs mācīja, ka neskatoties uz dzīves likstām, mēs varam turēt drošu prātu. Mums var būt cerība un mums nav jābaidās, jo viņš paziņoja, lai jums miers būtu manī. Ticība Jēzum Kristum un viņa izpirkšanas upurim ir bijis un vienmēr būs evaņģēlija pirmais princips un pamats, uz kura tiek celts miers šajā pasaulē un mūžīgā dzīve nākamajā pasaulē. Lai mums palīdzētu centienos rast mieru ikdienas pārbaudījumos, mums ir dots vienkārši paraugs, kam sekot, lai koncentrētos uz glābēju, kurš ir teicis. Mācies no manis un klausies manos vārdos, staigā man gara lēnprātībā, un tev būs miers manī. Es esmu Jēzus Kristus. Mācies, klausies un staigā. Trīs soļi ar apsolījumu. Pirmais, mācies no manis. Jesajas grāmatā lasām, un nāks daudzas tautas un sacīs, iesim, kāpsim tā kunga kalnā, Jēkab Dieva namā, lai viņš mums māca savus ceļus, un mēs, lai staigām viņa takas. Tempļos, kuru skaits aizvien turpam pieaugt, mēs mācāmies par Jēzus Kristus, un viņa kā pasaules radītāja mūsu glābēja un pestītāja un mūsu miera avotu lomu Tēva plānā. Prezidents Monsons ir mācījis. Pasaule var būt izaicinoša un sarežģīta vieta, kurā dzīvot. Ja mēs dodamies uz Dieva svētajiem namiem un atceramies tur noslēgtās derības, mēs spēsim labāk izturēt tik vienu pārbaudījumu un pārvarēt jebkuru kārdinājumu. Šajā īpašajā svētnīcā mēs atradīsim mieru. Kalpoja Dienvidu Amerikā dodoties pildīt stabu konferences uzdevumu, es satiku kādu pāri, kurš sēroja par jaundzimušā dēla neseno nāvi. Tas bija intervijas laikā, konferences gaitā, kad es pirmo reizi satiku brāli Tumiri un uzzināju par viņu zaudējumu. Sarunas laikā viņš pastāstīja, ka viņš ne tikai skumu par dēla zaudēšanu, bet arī bija izmisumā dēļ tā, ka viņu vairs nekad neredzēs. Viņš paskaidroja, ka būdams jauns baznīcas loceklis, viņš bija iekrājis pietiekami daudz naudas, lai pirms dēla dzimšanas vienreiz aizbrauktu uz templi un tiktu saistīts ar sievu un savām divām meitām. Tad viņš pastāstīja, kā viņam bija krājuši naudu, lai atgrieztos templī, bet nav varējuši paņemt līdzi savu mazo dēlu, lai piesaistītu sev arī viņu. Redzēdams, ka ir noticis pārpratums, es paskaidroju, ka viņš savu dēlu redzēs atkal, ja viņš paliks uzticīgs, jo saistīšanas priekšraksts, kas viņu piesaistīja viņa sievai un meitām, bija pietiekams, lai piesaistītu viņu arī dēlam, kurš bija dzimis derībā. Būdams pārsteigts, viņš pajautā, vai tā patiešām ir, un es to apstiprināju. Viņš palūdza, lai es būtu ar mieru, parunāt ar viņu sievu, kas nespēja rast mieru šīs divas nedēļas kopš dēla nāves. Svētdienas pēcpusdienā pēc konferences es satikos ar māsi Tumiri, un izskaidroju arī viņai šo brīnišķīgo doktrīnu. Aizvien izjūtot nesenā zaudējuma sāpes, bet ar cerības atmirdzumu, viņa raudādam jautāja, vai es pat tiešām atkal varēšu turēt savās rokās man mazo puisīti. Vai viņš pat tiešām ir mans uz mūžiem? Es viņu mierināju, ka ievērojot noslēgtās derības templī esošais saistīšanas spēks, kurš darbojas pateicoties Jēzus Kristus pilnvarām, patiešām ļaus viņai atkal būt ar savu dēlu un turēt viņu savās rokās. Māsa, tu miri, kaut arī salaustu sirdi savu dēlu nāves dēļ, aizgāja no tikšanās, lejot pateicības asaras un piepildīt ar mieru, pateicoties tempļa priekšrakstiem, kas ir pieejam pateicoties mūsu glābējiem un pestītājiem. Katru reizi, kad apmeklējam templi, visā, ko dzirdam, darām un sakām, katrā priekšrakstā, kurā piedalāmies, un katrā darbībā, ko noslēdzam, mums tiek norādīts uz Jēzu Kristu. Dzirdot viņu vārdus un mācoties no viņa piemēra, mēs izjūtam mieru. Prezidents Inklīs mācīja: dodieties uz tā kunga nāvu un sajūtiet viņa garu, un sarunājieties ar viņu, un jūs sajūtīsiet mieru, kuru neatradīsiet nekur citur. Otrais, klausieties manos vārdos. Vai ar manu pašu balsi, vai ar manu kalpu balsi, tas ir viens un tas pats. Sākot no Ādama dienām līdz pat mūsdienu pravietiem Tomasam Spenceram Monsonam, tas kungs ir runājis caur saviem pilnvarotiem pārstāvjiem. Tie, kas izvēlas klausīties un sekot tā kungu vārdiem, dotiem caur viņa praviešiem, atradīs drošību un mieru. Mormonu grāmatā ir atrodami daudz piemēru tam, cik svarīgi ir sekot pravietiskām norādēm un palikt uzticīgiem pravietiem. Tostarp arī pamācība no Lehi vīzijas par dzīves, ko, kas ir atrodama pirmā Nefī grāmatas 8. nodaļā. Lielā un plašā ēka vēl nekad nav bijusi tik pārpildīta, vai no tās atvērtiem logiem nākošais troksnis nekad nav bijis maldinošāks, izsmējošāks un mulsinošāks kā mūsdienās. Šajā rakstvietā mēs lasām par divu veidu cilvēkiem un viņu reakciju uz saucinošīs ēkas. Sākot ar 26. pantu mēs lasām: nes arī pamet acis apkārt un ieraudzīja ūdens upes otrā malā lielu un plašu ēku, un tā bija pilna ar ļaudīm, un viņi izsmēja un rādīja ar pirkstiem uz tiem, kas bija atnākuši un nobaudījuši augli. Un pēc tam, kad viņi bija nobaudījuši augli, viņi bija nokaunējušies no tiem, kas ņirgājas par viņiem. Viņi atkrita uz aizliegtajām takām un pazuda. 33. pantā mēs lasām par citiem, kas rēģēja citādāk uz ņirgām un izsmiešanu, kas nāca no ēkas. Lehijs paskaidroja, ka tie, kas atradās ēkā, rādīja nicinājumā ar pirkstu uz mani un uz tiem, kuri arī bija nobaudījuši augli, bet mēs viņiem nepievērsām uzmanību. Galvenā šķirība starp tiem, kas nokaunējās, atkrita un pazuda, un tiem, kas nepievērs uzmanību izsmiekliem, kas nāca no mājas un palika uzticīgi pravietim, ir atrodam divās frāzēs. Pirmā, pēc tam, kad viņi bija nobaudījuši, un otrā, kuri baudīja. Pirmā grupa, kas nonāca pie koka, kādu laiku pastāvēja pravieti un tikai nobaudīja augu. Neturpiniet to ēst, viņi ļauj, lai no mājas skanošās dzēlības viņus ietekmē, tādiet aizvinos viņus prom no praviešu uz aizliegtiem takām, kur tie pazuda. Pretstats tiem, kas augli nobaudīja un aizklīda, bija tie, kas augli baudīja visu laiku. Šie cilvēki neņēma vērā ēkā notiekošo kņadu, palika uzticīgi pravietiem un baudīja no tām izrotošo drošību un mieru. Mūsu apņemšanās sekot tam kungam un viņa kalpiem nevar būt nepilnlaika apņemšanās. Pretējā gadījumā mēs paliekam neaizsargāti pret tiem, kas cenš iznīcināt mūsu mieru. Klausoties tai kungā caur viņa pilnvarotiem kalpiem, mēs paliekam svētās vietās un neesam izkustināmi. Pretinieks piedāva alternatīvas risinājumus, kas šķietams sniedz risinājumus, bet aizved mūs vēl tālāk prom no meklētā miera. Viņš piedāvā mirāžu, kas izskatās īsta un droša, bet beigās tāpat kā lielā un plašā ēka sabruks, iznīcinot visus, kas meklē mieru tās sienās. Patiesība atrodam sākumskolas dziesmas vienkāršumā. Pravietis māca: ievēro baušļus, tāds sirdī tavā vienmēr būs miers. Trešais, staigā mana gara lēnprātībā. Lai cik tālu mēs būtu aizmaldījušies, glābējs mūs aicina atgriezties un staigāt ar viņu. Šis aicinājums staigāt ar Jēzu Kristu ir aicinājums pavadīt viņu līdz Ģetzemenei, un no Ģetzemenes līdz Golgātai, un no Golgātas līdz dārza kapam. Tas ir aicinājums svinēt un pielietot viņa veiktās izpirkšanas upuri, kura devums ir tikpat individuāls, cik visaptvarošs. Tas ir aicinājums nožēlot grēkus, saņemt viņa attīrošo spēku un pietverties viņa mīlošajām, pastieptajām rokām. Tas ir uzaicinājums būt mierā. Mēs katrs savā dzīvē esam sajūtiši sāpes un sirdsēstus, kas rodas no grēkiem un pārkāpjiem. Tāpēc, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Tomēr, ja mēs cauri patiesu grēku nožēlu pielietojam Jēzus Kristus izpirkšanu un staigām ar viņu, tad kaut mūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut arī mūsu nospiež vainas apziņa, mēs iegūsim mieru. Alma jaunākais bija spiests stāties pretim saviem grēkiem, kad viņa apmeklēja tā kunga eņģeles. Viņš aprakstīja savu pieredzi šādiem vārdiem. Mana dvēsele tika mocīta visaugstākajā mērā un tika spīdzināta ar visiem maniem grēkiem. Jā, es redzēju, ka es biju sacēlis pret savu Dievu un ka es nebiju turējis viņu svētos baušļus. Neskatoties uz savu grēku nopietnumu un saviem smagiem pārbaudiem, viņš turpināja. Es atcerējos arī, ka es biju dzirdējis savu tēvu pravietojumu savai tautai par kādu Jēzus Kristus Dieva dēlu atnākšanu, lai izpirktu pasaules grēkus. Es iesaucos savā sirdī. Ak, Jēzu, tu Dieva dēls apžēlojies par mani, un nekad līdz es piesaucu to kungu Jēzu Kristu pēc žēlstības, es neseņēmu savu grēku piedošanu. Bet lūk, es piesaucu viņu, un es atradu mieru savai dvēselē. Gluži kā Alma, arī mēs atradīsim mieru dvēselē, ja staigāsim ar Jēzu Kristu, nožēlosim grēkus un pielietosim viņa dziedinošo spēku savā dzīvē. Mieram, ko mēs meklējam, vajag vairāk kā tikai vēlēšanos. Mums ir jārīkojas, mācoties par viņu, klausoties viņu vārdos, staigojot ar viņu. Mums var nebūt varas ietekmēt visu, kas ap mums notiek, bet mēs varam kontrolēt to, kā mēs pielietojam miera modeli, kuras niedz tas kungs. Modeli, kas ļauj biežāk domāt par Jēzu. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un ka tikai caur viņu mēs varam iegūt mieru šajā dzīvē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
On a signal from the conductor.
Pēc diriģenta signāla klātesošie piecelsies kājās un pievienosies korim, dziedot, lai līksmā priekā dziedam. Pēc dziesmas mūs uzrunās Elderi Tots Kristofersons un Quentins Kuks no 12 apustuļu koruma. Tad koris dziedās uz priekšu svētie Kristum sekojot.
This is the 186th annual general conference of the Church.
Pēdējo dienu svētojies Kristus baznīca 186. gadskārtē vispārējā konference.
I speak today of fathers.
Šodien es runāšu par tēviem. Tēviem ir būtiska loma dievišķajā laimes iecerē, un es vēlos uzmundrināt tos, kuri cenšas labi izpildīt šo aicinājumu. Uzslavēt un uzmundrināt tēvus, un tēva lomu nenozīmē, ka vēlos kādu kauninātu vai ignorēt. Šodien es vienkārši vēršu uzmanību uz labo, ko vīrieši var darīt viscēlākajā no vīriešu lomām, vīra un tēva lomā. Davids Blakenhorns, grāmatas Fatherless America, autors piebild. Mūsdienās Amerikas sabiedrība ir pašos pamatos sašķelta un divkosīga attiecībā par tēva lomas konceptu. Daži cilvēki to pat vairs neatceras, citus to tas aizvaino. Vēl citi to starp vairāki ģimenes pētnieki nevērīgi pret to izturs vai to nicina. Daudz citi tam īpaši nepratojas, ne arī ir tam īpaši nodevušies. Daudz cilvēku vēlas, lai mēs kaut ko darītu tā sakarā, taču uzskata, ka mūsu sabiedrība vairs to nespēja un nevēlas. Mēs kā baznīcas locekļi ticam tēviem. Mēs ticam tāda vīrieša ideālam, kurš savu ģimeni liek pirmajā vietā. Mēs ticām, ka saskaņā ar dievišķo ieceru tēviem ir jāvada ģimene ar mīlestību un taisnīgumu, un viņu pienākums ir rūpēties par dzīves vajadzību apmierināšanu un savas ģimenes aizsardzību. Mēs ticam, ka veicot ģimenes atšķirīgos pienākumus, tēviem un mātēm kā līdzvērtīgiem partneriem ir jāpalīdz viens otram. Mēs ticam, ka tēvi ir nemaz nav lieki vai nevajadzīgi, taisni otrādi, viņi ir vienreizēji un neaizstājami. Daži saskata labo tēvu lomā sociālā jomā, kas uzliek par pienākumu vīriešiem rūpēties par savām atvasēm, mudinot viņus būt par labiem pilsoņiem un domāt par citu vajadzībām, tādējādi mainot tradicionālo uzskatu, ka nevis tikai mātes, bet ka abi vecāki ir atbildīgi par bērniem. Vārdu sakot, vīriešiem ir svarīgi būt par tēvu. Bērniem ir svarīgi, lai viņiem būtu tēvs. Sabiedrība ir svarīgi radīt tēvs. Lai arī šie apsvērumi visnotaļ ir patiesi un nozīmīgi, mēs ticam, ka tēva loma ir kas daudz vairāk par sabiedrības sociālo struktūru jeb evolūcijas produktu. Tēva lomai ir dievišķa izcelsme, kas sākas ar debesu tēvu un šajā mirstīgajā dzīvē ar tēvu Ādamu. Tēva lomas pilnīgā un dievišķā izpausme ir mūsu debesu tēvs. Viņa raksturs un īpašības sevi iekļauj labestību un pilnīgu mīlestību. Viņa darbs un godība ir viņa bērnu attīstība, laime un mūžīgā dzīve. Tēvi šajā kritušajā pasaulē nevar pretendēt uz ko, kas būtu salīdzinājums ar majestāti augstumos, taču savos vislabākajos pūliņos viņi cenšas līdzināties viņam, un viņi patiesi veic viņa darbu. Viņiem ir dāvāta liela un nopietna uzticība. Tēva loma vīriešos atklāja mūsu vājības un mūsu nepieciešamību kļūt labākiem. Tēva loma prasa uzupurēšanos, taču tā ir ne ar ko nesalīdzinām, gandarījumu un pat prieka avots. Arī šajā ziņā mūsu vislielākais paraugs ir mūsu debesu tēvs, kurš tik ļoti mīlēja mūsu, savus gara bērnus, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu mūsu glābšanai un paaugstināšanai. Jēzus teica, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodot par saviem draugiem. Tēvi izrāda šādu mīlestību, nododot savu dzīvību dienu pēc dienas, kalpošanā savām ģimenēm un to atbalstīšanā. Iespējams, visbūtiskākais tēva darbs ir vērst savu bērnu sirdi uz viņu debesu tēvu. Ja ar savu paraugu un arī ar saviem vārdiem tās var nodemonstrēt uzticību Dievam ikdienas dzīvē, tad tāds tēvs būs iedevis saviem bērniem atslēgu uz mieru šajā dzīvē un mūžīgo dzīvi nākamajā dzīvē. Tēvs, kas saviem bērniem un kopā ar viņiem lasa svētos raktus, iepazīstina viņus ar tā kunga balsi. Svētajos rakstos mēs atrodam atkārtot uzsvaru uz vecāku pienākumu, mācīt savus bērnus. Un vēl, cik daudz vecākiem ir bērni cijānā vai jebkurā no tās stabiem, kas ir izveidoti, kuri nemāc tiem saprast grēku nožēlošanas, ticības Kristum dzīvāt Dieva dēlam, un kristīšanas un svētā gara dāvanas ar roku uzlikšanu mācību, kad tie ir 8 gadus veci, grēks būs uz vecāku galvām. Un viņiem arī ir jāmāca saviem bērniem lūgt un staigāt taisnīgi tā kunga priekšā. 1833. gadā tas kungs norāja Džozefu Smitu, Sidniju Rigdonu un Frederiku G. Williams, augstākā prezidija loceklis, par nepietiekamas uzmanības veltīšanu savu bērnu mācīšanai. Tu neesi mācījis saviem bērniem gaismu un patiesību saskaņā ar pavēlēm, un pagaidām tam ļaunajam ir vara pār tevi, un šis ir tavs iešana cēlonis. Tēviem ir jāmāca Dieva likums un darbi no jauna katrai paudzei, kā sludina dziesminieks. Viņš ir cēlis liecību Jēkabā un devis bauslību Izraēlā. Viņš ir arī pavēlējis mūsu tēviem, ka tā mācāma viņu bērniem, lai to zinātu vēlākais dzimums, bērni, kas vēl dzims, ka tie tad celtos un par to stāstītu arī saviem bērniem, lai tie liktu savu cerību uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus un turētu viņa pavēles. Evaņģēlija mācīšana noteikti ir dalīts pienākums starp tēviem un mātēm, taču tas kungs ir skaidri pateicis, ka sagaida, lai tēvi uzņemtos vadību, padarot to par augstu prioritāti. Un atcerēsimies, ka neformālas sarunas, kopīgs darbs un spēlēšanās un klausīšanās ir svarīgi mācīšanās elementi. Tas kungs sagaida, lai tēvi palīdzētu veidot savus bērnus, un bērni vēlās, un viņiem ir vajadzīgs paraugs. Es pats tiku svētīgs ar priekšzīmīgu tēvu. Es atceros, kad biju aptuveni 12 gadus vecs, mans tēvs kļuva par amata kandidātu pilsētas domē mūsu visai mazajā kopienā. Viņš neuzsāka plašu priekšvēlēšanu kampaņu. Viss, ko atceros, bija tas, ka tētis lika maniem brāļiem un man iznēsāt pa mājām skrejlapiņas, mudinot cilvēkus, balsot par Polu Kristofersonu. Bija vairāki pieauguši cilvēki, kuriem es iedevu skrejlapiņu, kuri piebilda, ka Pols bija labs un godīgs cilvēks, un ka balsošana par viņu viņiem nesagādās nekādas grūtības. Mana jaunā zēna sirds lepojās par manu tēvu. Tas man deva pārliecību un vēlmi sekot viņa pēdās. Viņš nebija pilnīgs, neviens tāds nav, taču viņš bija taisnīgs un labs, un sekošanas cienīgs paraugs dēlam. Disciplinēšana un norāšana ir mācīšanas daļa. Pāvils teica, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca. Taču disciplinējot tēvam ir jāizrāda īpašas rūpes, lai viņa rīcībā nebūtu nekā aizvainojoša, kas nekad netiek attaisnots. Norājot savu bērnu, mīlestībai ir jākalpo par tēvu motivāciju un svētajiem garam par viņa ceļvedi. Laiku sasi pārmetot, kad iedvesmo svētais gars, un tad pēc tam izrādot vēl lielāku mīlestību pret to, kam tu esi pārmetis, lai viņš tevi neuzskatītu par savu ienaidnieku, lai viņš varētu zināt, ka tava uzticība ir stiprāka par nāves saitēm. Disciplinēšana pēc dievišķā parauga nav tik daudz sodīšana, kā palīdzēšana kādam mīļam cilvēkam izkopa pašsavaldīšanos. Tas kungs ir teicis, ka tiesības uz apgādību no saviem vecākiem ir visiem bērniem, līdz tie kļūst pilngadīgi. Ģimenes uzturēšana ir svēts darbs. Ģimenes apgādāšana, lai arī tā parasti prasa laiku prom no ģimenes, nav pretrunā ar tēva lomu. Tā ir laba tēva rīcības pamatā. Darbs un ģimene ir jomas, kas pārklājas. Tas, protams, neattaisno cilvēku, kurš nevērīgi izturas pret ģimeni savas karjeras dēļ vai otrajā galējībā, kādu, kurš nepiepūlās un ir apmierināts pārliekot savus pienākumus uz citiem. Ķēniņa Benjamīna vārdiem sakot, un jūs nepieļausiet saviem bērniem, ka tie staigātu izsaukuši vai kaili, ne arī jūs pieļausiet, ka viņi pārkāptu Dievu likumus un cīnītos un ķildotos viens ar otru. Bet jūs mācīsiet viņiem staigāt patiesības un saprāt ceļus, jūs mācīsiet viņiem mīlēt vienam otru un kalpot cits citam. Mēs apzināmies ciešanas, ko sajūt vīrieši, kas pienācīgi nespēja atrast veidus un līdzekļus, lai uzturētu savu ģimeni. Tiem, kas kādā brīdī, neskatoties uz saviem vislabākajiem pūliņiem, nevar piepildīt visus tēva pienākumus un funkcijas, nav jākauns. Nespēja, nāve vai citi apstākļi var radīt nepieciešamību pielāgoties ģimenes pienākumu veikšanā. Vajadzības gadījumā ģimenei būtu jāsaņem radinieku palīdzību. Mīlēt savu bērnu māti un šo mīlestību izrādīt, tās ir divas no vislabākajām lietām, ko tēvs var darīt saviem bērniem. Tas no jauna apstiprina un spēcina laulību, kas ir viņu ģimenes dzīves un drošības pamats. Daži vīrieši ir vientuļi tēvi, auģi tēvi vai patēvi. Daudzi no viņiem bieži vien sarežģītā situācijā, cītīgi pūlās un dara vislabāko, ko spēj. Mēs cienām tos, kuri dara visu iespējamo ar mīlestību, pacietību un pašupurvē uzuperēšanos, lai apmierinātu individuālās un ģimenes vajadzības. Jāpiebilst, ka pats Dievs uzticēja savu vienpiedzimušo dēlu auģu tēvu gādībā. Jāzepam noteikti pienāks zinām atzinību par to, ka Jēzus pieaugot pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Par nožēlu nāves atsacīšanās vai cišķiršanās dēļ daži bērni nedzīvo kopā ar savu tēvu. Dažiem ir tēvi, kas ir klāti fiziski, taču emocionāli viņi nav klāti, vai ir citādi neuzmanīgi vai neatbalstoši. Mēs aicinām visus tēvus darīt labāk un būt labākiem. Mēs aicinām mediju un izklaides kanālus biežāk attēlot uzticīgus un spējīgus tēvus, kas patiesi mīl savu sievu un gudri vada savus bērnus, nevis mūldoņus un ākstus vai puišus, kas rada problēmas, kā tēvi pārāk bieži tiek attēloti. Bērniem, kuriem ir nemierīga situācija ģimenē, mēs sakām, jūs tādēļ neesat nevērtīgāki. Izaicinājumi dažreiz liecina par tā kunga paļaušanos uz jums. Viņš var jums palīdzēt gan tieši, gan caur citiem, tikt galā ar to, ar ko saskarieties. Jūs varat kļūt par paaudzi, iespējams pirmo savā ģimenē, kurā patiesi sāk veidoties dievišķi paraugi, ko Dievs ir noteicis ģimenē, un tādējādi svētīt visas paaudzes pēc sevis. Jaunajiem vīriešiem apzinoties apgādnieku un aizstāvi lomu, kas jums būs nākotnē, mēs sakām, sagatavojieties tagad, centīgi mācoties skolā un plānojiet mācības augstskolā. Mācīšanās universitātē, tehnikumā, arotskolā vai līdzīgā programmā ir galvenais veids, kā apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas. Izmantojiet iespējas, lai mācītos veidot veselīgas un liederīgas attiecības ar visu vecumu cilvēkiem, to starp bērniem. Tas parasti nozīmē sarunāšanos ar cilvēkiem vaigu vaigā, dažreiz arī kopīgu darbu, nevis tikai īsziņu sūtīšanu. Dzīvojiet tā, lai kā vīrietis ienestu šķīstību savā laulībā un savu bērnu dzīvē. Visai jaunajai paaudzē mēs sakam, lai arī kurus skalas labs, labāks, vislabākais, jūs ierindotu savu tēvu, un es parādzu, ka pašiem kļūstot vecākiem un gudrākiem, jūs ierindosiet savu tēvu augstāk. Nolemiet cienīt viņu un savu māti ar to, kā dzīvojat savu dzīvi. Atcerieties tēva kvēlo cerību, ka pauda Jānis. Man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Jūsu taisnīgums ir vislielākais pagodinājums, ko tēvs var saņemt. Saviem brāļiem, tēviem šajā baznīcā, es saku, es zinu, ka vēlaties, kaut būtu bijuši pilnīgāki tēvi. Es zinu, ka vēlos, kaut es būtu bijis labāks tēvs, taču neskatoties uz saviem ierobežojumiem, būsim neatlaidīgi. Noliksim malā mūsdienu kultūras pārspīlētos priekšstatus par individuālismu un autonomiju, un vispirms padomāsim par citu laimi un labklājību. Nav šaubu, ka neskatoties uz mūsu nepiemērotību, mūsu debes tēvs vairos mūsu pūliņus un liks mūsu visvienkāršākajiem pūliņiem būt auglīgiem. Mani uzmundrina kāds stāsts, kas žurnālā New Era tika publicēts pirms dažiem gadiem. Autors atcerējās, kad biju jauns, mūsu mazā ģimene dzīvoja divistabu dzīvokli otrajā stāvā. Es gulēju uz dīvāna viesistabā. Mans tētis, kurš strādāja par metalurgu, katru rītu ļoti agri devās uz darbu. Katru rītu viņš sasedza mani un uz brīdi uzkavējās. Es biju pa pusai aizmidzis, kad nojautu, ka mans tētis stāv pie dīvāna un skatās uz mani. Kad lēni pamodos, man kļuva nērti, ka viņš tur stāvēja. Es centos izlikties, ka joprojām esmu aizmidzis. Es sāku apzināties, ka stāvot pie manas gultas, viņš lūdz Dievu ar visu savu uzmanību, spēku un koncentrēšanās spējām par mani. Katru rītu mans tētis lūdza par mani. Viņš lūdza, lai man būtu laba diena, lai es būtu drošībā, lai es mācītos un sagatavotos nākotnē. Un tā kā viņš nevarēja būt ar mani kopā līdz vakaram, viņš lūdza par skolotājiem un maniem draugiem, ar kuriem es todien būtu kopā. Sākumā es īsti nesapratu, ko mans tētis darīja, kad no rītīm lūdza par mani. Taču kļūstot vecākam, es sāku sajust viņa mīlestību un interesi par mani un visu, ko es darīju. Tā ir viena no manām mīļākajām atmiņām. Tikai pēc vairākiem gadiem, kad es biju precējies, kad man bija savi bērni, un kad es gāju viņu istabās, kamēr viņi gulēja un lūdzu par viņiem, es pilnīgi sapratu, ko mans tēvs sajuta pret mani. Alma liecināja savam dēlam. Lūk, es saku tev, ka tas ir Kristus, kas noteikti nāks. Jā, viņš nāk, lai pasludinātu glābšanas prieka vēsti saviem ļaudīm. Un tad, nu, mans dēls, šī bija tā kalpošana, kam tu tiki aicināts, sludināt šīs prieka vēsti šiem ļaudīm, lai sagatavotu viņu prātus, jeb drīzāk, lai viņi varētu sagatavot savu bērnu prātus, uzklausīt vārdu viņa atnākšanas laikā. Šī ir tā kalpošana, kam tēvi ir aicināti šodien. Lai Dievs viņu svētī un padara spējīgus to paveikt. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
The rolling forth of the Lord's plan of salvation during this
tā kunga pestīšanas ieceres virzīšanās uz priekšu šajā laiku pilnības atklāšanā gandrīz sasniedzas pāri sapratnes robežām. Tam piemērs ir šajā konferences sesijā izskanējušais prezidenta Tomasa Monsona paziņojums par 4 jauniem tempļiem. Kad 1963. gadā prezidents Monsons tika aicināts par apustulu visā pasaulē, bija 12 atvērti tempļi, līdz ar Provo pilsētas centra tempļu iesvētīšanu, tagad ir 150 un būs vēl 177. Kad tiks iesvētīti visi tempļi, par kuriem tika paziņots. Tas ir iemesls mums pazemīgi priecāties. Pirms 180 gadiem šajā pašā dienā, 1938. gada 3. aprīlī, Kertlandas templī pravietim Josephu Smithu un Oliveram Cowderim tika atklāta brīnišķīga vīzija. Tas notika tikai vienu nedēļu pēc šī templi iesvētīšanas. Šajā vīzijā viņi redzēja to kungu stāvam templī uz kanceles margām. Visa cita starpā glābējs paziņoja, lai visu manu ļaužu sirdis priecājas, kuri ir ar savu spēku uzcēluši šo namu manam vārdam. Jo, lūk, es esmu pieņēmis šo namu, un mans vārds būs šeit, un es parādīšos saviem ļaudīm žēlastībā. Šajā namā. Šī svētā notikuma laikā parādījās senie pravieši, ieskaitot Eliju, kurš piešķīra atslēgas, kas ir būtiskas tempļa priekšrakstiem. Atceroties, kas pirms gada notika Bangkokā, Taizemē, Ekvadorā, Harare, Zimbabvē un otrajā templī Limu, Peru, Māsa Shelley Senior, tā laika Taizemes misijas prezidenta Davida Seniora sieva, uzrakstīja ēpasta vēstuli ģimenē un draugiem, lai pateiktu, ka bija pagājušas 12 bezmiega stundas un lietas daudz prieka asaru pēc noklausīšanās, kā prezidents Monsons paziņoja par to templi. Viņa piezvanīja saviem misijas palīgiem 11:30 vakarā un izstāstīja viņiem. Palīgi piezvanīja visiem misionāriem. Māsa Senior rokodamās piekodināja ģimenē un draugiem, lūdzu ne vārdu misionāru departamentam. Taizemē baznīcas locekļu dziļā garīga attieksme bija tikpat spēcīga. Es esmu pārliecināts, ka bija notikusi garīga sagatavošana sirdīs un mājās un bijušas parādības no debesīm, sagatavojot svētos tur, kur atradīsies šie jaunie templi. Māsai seniorai Taizemē bija īpaši rokas spoguluiši, izgatavoti lietošanai viņas vadīto pārunu laikā, īpaši ar māsām. Spogulība iegravēts tempļa attēls un vārdi, ieraugi sevi templī. Kad cilvēki skatījās spogulī, viņi redzēja sevi templī. Seniori mācīja klausītājus un baznīcas locekļus iedomāties sevi templī un veikt nepieciešamās izmaiņas dzīvesveidā un garīgu sagatavoties, lai sasniegtu šo mērķi. Mans izaicinājums šajā rītā domāts katram no mums, lai kur mēs dzīvotu, ieraudzīt sevi templī. Prezidents Monsons ir apgalvojis, līdz brīdim, kamēr jūs neesat iegājuši tā kunga namā un neesat saņēmuši visas svētības, kas jūs tur gaida, jūs neesat ieguvuši visu, ko baznīca piedāvā. Vissvarīgākās un augstākās svētības no piederības baznīca ir tās, kuras mēs saņemam Dieva tempļos. Par spīti taisnīguma trūkuma mūsdienu pasaulē, mēs dzīvojam svētā laikā. Pravieši mīlošām un ilgu pilnām sirdīm ir aprakstījuši mūsu dienas gadsimtiem ilgi. Pravietis Joseph Smiths, citējot no pravieša Obadajas grāmatas vecajā derībā un Jāņa pirmās vēstules jaunajā derībā, atzina Dievu varono nolūku, sniedzot kristīšanos mirušiem un ļaujot mums būt par glābējiem Cijānas kalnā. Tas kungs ir bijis labvēlīgs mūsu ļaudīm un devis resursus un pravietisku vadību, lai mēs varētu būt cienīgi, veicot savus tempļa pienākums, gan par dzīvajiem, gan mirušajiem. Pateicoties Jēzus Kristus atjaunotajiem evaņģēliem, mēs izprotam dzīves jēgu, tēva pestīšanas ieceri saviem bērniem, glābēja atpestīšanas upuri un ģimeņu centrālo lomu debusu organizācijā. Pieaugošā tempļu skaita un progresīvo tehnoloģiju kombināciju, lai mūsu priekšgājēju labā izpildītu mūsu svētos ģimenes vēstures pienākums, padara šo par vissvētītāko laiku visā vēsturē. Es priecājos par mūsu jauniešo neparasto uzticību indeksēšanas darbā un meklējot savus priekštečus un tad veicot kristību un konfirmācijas darbu templī. Jūs burtiskā nozīmē esat starp tiem glābējiem Cijānas kalnā, par kuriem ticis pravietots. Kā mēs sagatavojamies templim? Mēs zinām, ka taisnīgums un iesvētīšana ir sagatavošanās templim būtiskas daļas. Mācības un derību 97. nodaļā var lasīt, un cik tālu mani ļaudis cels man namu tā kunga vārdā, un neļaus tur nāk nekam netīram, lai tas netiktu apgānīts. Mana godība būs uz tā. Līdz 1891. gadam baznīcas prezidents parakstīja katru tempļa apmeklējuma rekomendāciju, lai aizsargātu tempļa svētumu, taču šis pienākums tika deleģēts bīskapiem un stabu prezidentiem. Mūsu karsta vēlēšanās ir, ka baznīcas locekļi dzīvos tā, lai būtu tempļa apmeklējuma rekomendācijas cienīgi. Lūdzu, neusturiet templi kā tālu un iespējams neaizsniedzamu mērķi. Strādājot ar savu bīskapu, vairums baznīcas locekļu var izpildīt visas taisnīguma prasības īsā laikā, ja vien viņiem ir apņemšanās sagatavoties un pilnībā nožēlot pārkāpumus. Tas sevi ietver vēlmi piedot sev un neuzskatīt, ka mūsu nepilnības vai grēki atņem mums tiesības, jebkad iet svētajā templī. Glābēja īstenotā izpirkšana tika veikta visu Dievu bērnu labā. Viņa pestīšanas upuris apmierina taisnības prasības visiem tiem, kas patiesi nožēlo grēkus. Svētajos rakstos tas aprakstīts viskaistākajā veidā. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kāsenis, tomēr tie paliks balti kā sniegs, un es tos vairs nepieminēšu. Mēs apliecinām jums, ka dzīvošana pēc taisnīgiem principiem sniegs jums un jūsu ģimenei laimi, piepildījumu un mieru. Baznīcas locekļi, gan pieaugušie, gan jaunieši, paši apliecina savu cienīgumu atbildot uz teņpa rekomendācijas jautājumiem. Būtiska prasība ir palielināt mūsu liecību par Dievu Tēvu, viņa dēlu Jēzu Kristu un viņa evaņģēli atjaunošanu un svētā gara kalpošanas pieredzēm. Ir daudz tempļa svētību. Galvenās tempļa svētības ir paaugstināšanas priekšraksti. Evaņģēlija plāns ir par paaugstināšanu, un tas ietver svētu derību ar Dievu noslēgšanu un turēšanu. Izņemot kristības un konfirmāciju, šie priekšraksti un derības templī tiek izpildītas un saņemtas dzīvo labā. Mirušajiem visi glābšanas priekšraksti un derības tiek saņemti templī. Brigams Jangs mācīja, nav tādas lietas, ko tas kungs būtu varējis darīt cilvēces ģimenes glābšanai, bet būtu atstājis nepaveiktu, viss kas var tikt paveikts viņu pestīšanai, kas nav atkarīgs no viņiem, ir ticis glābējā un glābēja paveikts. Mūsu lūkšanu namos un citās ēkās baznīcas vadītāji organizē stabus, bīskapīs, kvorumus, baznīcas palīga organizācijas misijas un tā tālāk. Tas kungs organizē mūžīgās ģimenes tikai tempļos. Ir skaidrs, ka tie, kam ir salausta sirds un nožēles pilns gars, kur ir patieši nožēlojuši grēkus, ir pilnībā pieņemami tam kungam viņa svētajā namā. Mēs zinām, ka Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Viena no vērtīgajām lietām, kas man patīk templī, ir, ka starp tiem, kas apmeklē templi, nav nekāda veida labklājības stāvokļa vai ieņemamā amata atšķirību. Dieva priekšā mēs visi esam vienlīdzīgi. Ik viens ir tērpies baltā, tādējādi paužot, ka esam šķīsti un taisnīgi ļaudis. Visi sēž viens otram blakus ar kvēlu vēlmi savās sirdīs, būt cienīgiem, mīloši debesu tēva, dēliem un meitām. Tikai padomājiet, visā pasaulē sievietes un vīrieši caur svētajos tempļos pieejamīm svētajiem priekšrakstiem un derībām var atgriezties pie Dieva un būt vienoti uz mūžību. Viņi to paveic skaistā, svētā saistīšanas telpā, kas pieejama visiem tempļa cienīgiem baznīcas locekļiem. Pēc tam, kad viņi stājušies šajās derībās, viņi var ieraudzīt sevi tempļa spoguļos, kas vērsti viens pret otru. Abi tempļa spoguļi viens otrā atspoguļo attēlus, kas šķietami iestiepjas bezgalībā. Šie atspoguļotie attēli palīdz mums saskatīt vecākus, vecvecākus un visas iepriekšējās paaudzes. Tie palīdz mums atpazīt svētās derības, kas saista mūs ar visām nākamajām paaudzēm. Tas ir neiedomājami nozīmīgi, un tas sākas tad, kad tu ieraugi sevi templī. Prezidents Hunters deva mums padomu apdomāt diženās Kērtlandas templi iesvētīšanas lūkšanas majestātiski cēlās mācības lūkšana, kas saskaņā ar pravieša Josefa Smita teikto, tika dota caur atklāsmi. Tā ir lūkšana, kas turpina svētīt mūsu individuāli, mūsu ģimenes un mūsu tautu, pateicoties priesterības spēkam, kuru tas kungs mums ir devis izmantošanai viņa svētajos tempļos. Mums vajadzētu studēt mācības un derību 109. nodaļu un sekot prezidenta Huntera pamācībai, padarīt tā kunga templi par mūsu piederības diženo simbolu. Templis ir arī vieta patvērumam, pateicībai, apmācībai un izpratnes gūšanai par visām lietām, kas piederas Dieva valstībai uz zemes. Visā manas dzīves laikā tā ir bijusi vieta, kur meklēt klusumu un mieru šajā satrauktajā pasaulē. Ir tik brīnišķīgi, esot šajā svētajā vidē, atstātais sevis pasaulīgās rūpes. Bieži vien templī, un kad esam nodevušies ģimenes vēstures izpētei, mēs sajūtam pamudinājumus un iespaidus no svētā gara. Laiku pa laikam templī priekškars starp mums un tiem, kas ir otrā pusē, kļūst ļoti plāns. Mēs saņemam papildu palīdzību mūsu centienos būt par glābējiem Cijānas kalnām. Vairākus gadus atpakaļ kādā Centrāla Amerikas templī viena mūsu pašreizajā goda augstākā pilnvarotā sieva palīdzēja kādam tēvam, mātē un viņu bērniem mūžīgo derību saņemšanā saistīšanas telpā, kur ir novietoti tempļa spoguļi. Kad viņi pabeidza priekšrakstu un ieskatījās šajos spoguļos, viņa pamanīja kāda cilvēka seju, kurš nebija šajā telpā. Viņa pavaicāja mātei un uzzināja, ka viņu meita bija mirusi un tādējādi nebija klāt fiziski. Mirusī meita svētajiem priekšrakstam tika pievienot savu aizstājošo pārstāvi. Nekad nenovērtējiet par zemu palīdzību tempļos no priekškara otras puses. Cik gan dedzīgi mēs vēlamies kaut tik viens izdarītu nepieciešamās izmaiņas, lai kļūtu tempļa cienīgs. Ar lūkšanu pārskatiet savu dzīves situāciju, meklējiet gara vadību un runājiet ar savu bīskapu par savu sagatavošanos templim. Prezidents Thomas Monsons ir teicis, nav svarīgāka mērķa kā strādāt, lai jūs būtu cienīgi apmeklēt templi. Pirms diviem mēnešiem man bija tas gods kopā ar prezidentu Airingu piedalīties Suvas Fidži tempļa jauniesvētīšanā. Tas bija īpaši svēts notikums. Prezidents Airinga drosme un spēcīgās garīgās iedvesmas ļāva jauniesvētīšanai noritēt par spīti postošākajam ciklonam, kāds jebkad bija reģistrēts dienvidu puslodē. jauniešiem misionāriem un baznīcas locekļiem tika nodrošināta fiziskā un garīga aizsardzība. Tā kunga roka bija skaidri redzama. Suvas Fidži tempeļa jauniesvētīšana bija patvērums no vētras. Bieži vien, kad saskaramies ar dzīves vētrām, mēs esam liecinieki tam, tā kungam roka sniedz mūžīgu aizsardzību. Sākotnējā Suvas Fidži tempļa iesvētīšana 2008. gada 18. jūnijā arī bija ievērības cienīga. Kad templis bija gandrīz pabeigts, parlamenta locekļus sagūstīja kāda nemiernieku grupa. Fidži Suvas centrā notika sirošanas un dedzināšanas. Militāristi pasludināja karastāvokli. Kā reģiona prezidents kopā ar 4 stabu prezidentiem devos uz Fidži un satikos ar militārajiem līderiem karalienes Elizabetes barakās. Pēc tam, kad mēs izskaidrojam plānoto iesvētīšanu, viņi bija atbalstojuši, taču norūpējušies par prezidenta Gordona Hinkley drošību. Viņi ieteica rīkot nelielu iesvētīšanu bez pasākumiem ārpus tempļa, tādiem kā stūrakmens ceremonijas. Viņi uzsvēra, ka viens ārpus tempļa varētu būt potenciāls mērķis vardarbībai. Prezidents Hinklijs apstiprināja vienu īsu iesvētīšanas sesiju tikai ar jaunā tempļa prezidiju un dažu vietējo vadītāju piedalīšanos. Neviens cits netika ielūgts briesmu dēļ. Tomēr viņš uzsvēra, ja mēs iesvētām templi, mums būs stūrakmens ceremonija, jo Jēzus Kristus ir stūrakmens, un šī ir viņa baznīca. Kad mēs izgājām ārā uz stūrakmens ceremoniju, nebija cilvēka, kas nav baznīcas locekļi, nebija bērnu, mediju vai citu klātesošo, taču uzticīgs pravietis parādīja savu drosmu un nelokāmu uzticību glābējiem. Vēlāk runājot par glābēju, prezidents Hinklijs teica, viņam nav līdzvērtīga, nekad nav bijis, nekad nebūs. Lai pateicamies Dievam par viņa mīļā dēla dāvanu, kurš atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot, un kurš ir mūsu ticības un savas baznīcas necatricināmās stūrakmens. Brāļi un māsas lūdzu par to, lai viens no mums godātu glābēju un veiktu jebkādas nepieciešamās izmaiņas, lai ieraudzītu sevi viņa svētajos tempļos. Tā darot, mēs varam piepildīt viņa svētos nodomus un sagatavot sevi un mūsu ģimenes visām tām svētībām, ko tas kungs un viņa baznīca var sniegt šajā dzīvē un mūžībā. Es varu sniegt drošu liecību, ka glābējs dzīvo Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Mēs esam pateicīgi Mormon Tabernacle korim par skaisto mūziku, ko tas sniedz šajā rītā. Šīs sesijas noslēdzošais runātājs būs prezidents Dieters Uchtdorfs, otrais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc viņa runas koris noslēgs šo sanāksmi dziedot aktu mūsu glābšanas klints. Noslēguma lūkšanu teiks māsa Kerola Makonki, pirmā padomniece jauno sieviešu vispārējā prezidijā.
Thank you, President Monson, for these wonderful.
Paldies, prezident Monson, par šiem trīs jauniem tempļiem, par šo svētību baznīcu un baznīcas locekļiem, un šīm nācijām, kas saņēmis šos brīnišķīgos tempļus. Man dargi brāļi un māsas, viena no manas bērnības nepatīkamajām atmiņām sākas ar tālām, skanošām sirēnām, kas uzmodina mani no miega. Drīz pēc tam cita skaņa, propeleru graboņa un dūkšana, kas pamazām pieaug, līdz tās atricina visu gaisu. Kā māte mums bija mācījusi, mēs, bērni, paķeram katru savu somu un skrienam kalnā uz bumbu patversmi. Skrienot cauri nakts melnumam, debesīs uzliesmo zaļas un baltas signāla raķetes, kas bumbvedējiem norāda uz viņu mērķiem. Dīvaini, bet visi šīs signāla raķetes sauc par Ziemassvētku eglēm. Man ir 4 gadi, un es esmu liecinieks pasaules karam. Netālu no tās vietas, kur dzīvoja mana ģimene, atradās pilsēta Drēzdene. Tur dzīvojušie cilvēki iespējams piedzīvoja 1000 kārt vairāk par to, ko es redzēju. Plašie uguns grēki, ko bija izraisījuši 1000 tonu sprākstīles, plosīja Drēzdeni, iznīcinot vairāk nekā 90% pilsētas, atstājot aiz sevis vien grošus un pelnus. Pavisam īsā laikā pilsēta, ko dēvēja par dārgumu lādi, vairs nepastāvēja. Ēriks Kestners, vācu rakstnieks, par iznīcināšanu rakstīja šādi. 1000 gadu viņas skaistums tika celts, vienā naktī tas tika pilnībā iznīcināts. Savas bērnības laikā es nevarēju iedomāties, kā mūsu pašu cilvēku uzsāktā kara iznīcība varētu tikt pārvarēta. Pasaulē mums izskatījās pilnīgi bezcerīga un bez jebkādas nākotnes. Pagājušajā gadā man bija iespēja atgriezties Drēzdenē. 70 gadus pēc kara šī pilsēta atkal ir kā dārguma lāde. Gruveši ir aizvākti, un pilsēta ir atjaunota un pat uzlabota. Savas vizītes laikā es redzēju skaisto luterāņu baznīcu, Frauenkirche, Drēzdenes divmātes baznīcu, celta 1700. gados, tā bija viena no Drēzdenes pērlēm, bet karš to pārvērta gruvešu kaudzē. Daudzus gadus tas tā arī palika, līdz tika pieņemts lēmums, ka Frauenkirche ir jāatjauno. Akmiņu no iznīcinātās baznīcas bija saglabāti un uzskaitīti, un pēc iespējas izmantoti atjaunošanas darbos. Šodien jūs varat redzēt šos apdegušos akmeņus baznīcas sārsienās. Šīs akmeņu rētas atgādina ne tikai par ēkas kara vēsturi, bet ir arī piemineklis cerībai. Lielisks simbols cilvēka spējai no pelniem radīt jaunu dzīvību. Pārdomājot Drēzdenes vēsturi un cilvēku, kas atjaunoja to, kas bija tik ļoti izpostīts, izdomu un apņēmību, es sajūtu svētā gara maigu ietekmi. Noteikti, es domāju, ja cilvēks var paņemt drupas, gruvešus un izpostītu pilsētu,
un atjaunot to krāšņā ēkā, kas stiepjas pretim debesīm, cik daudz vairāk visvaranais Tēvs ir spējīgs no jauna pacelt savus bērnus, kas ir pakrituši, cīnās ar grūtībām vai ir apmaldījušies. Nav svarīgi, cik izpostītas var izskatīties mūsu dzīves, nav svarīgi, cik asins sārti ir mūsu grēki, cik dzīvi mūsu rūgtums, cik vientuļas, pamestas vai salaustas ir mūsu sirdis. Pat tie, kam ir zudusi cerība, kas dzīvo izmisumā, kas ir nodevuši uzticību, zaudējuši godprātību vai novērsušies no Dieva, ir uzceļami no jauna. Izņemot nedaudzos pazušanas dēlus, neviena dzīve nav tik izpostīta, ka to nebūtu iespējams atjaunot. Šī ir evaņģēlīga priekpilnā vēsts. Pateicoties mīlošā debes Tēva mūžīgajai laimes iecerei un Jēzus Kristus bezgalīgajam upurim, mēs ne tikai varam tikt izpirkti no mūsu kritušā stāvokļa un darīti šķīsti, mēs arī varam būt pārāki par pasaulīgo un kļūt par mūžīgās dzīves manteniekiem un baudīt neaprakstāmo Dieva godību. Reliģiju vadītāji glābēja kalpošanas laikā neatbalstīja to, ka Jēzus pavadīja laiku ar cilvēkiem, kas tika ieskaitīti starp grēciniekiem. Iespējams, viņiem likās, ka viņš pieļāva vai pat attaisnoja grēcīgu uzvedību. Iespējams, viņi domāja, ka labākais veids, kā palīdzēt grēciniekiem, bija viņus nosodot, izsmejot un kauninot. Kad glābējs aptvēra, par ko farizēju un rakstu mācītāji domā, viņš dalījās stāstā. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tūkstnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs? Un to atradīs tas prieka pilns, to ceļ uz saviem pleciem. Gadsimtu gaitā šī līdzība tradicionāli tika interpretēta kā aicinājums rīkoties, atgriezt pazudušās avis un sniegties pretim tiem, kas ir pazuduši. Kaut arī tas tā ir, es prātoju, vai tajā nav kas vairāk. Vai ir iespējams, ka Jēzus pirmais un svarīgākais mērķis, daloties šajā līdzībā, bija mācīt par labāgana darbu? Vai ir iespējams, ka šādi viņš liecināja par Dieva mīlestību par saviem nepaklausīgiem bērniem? Vai ir iespējams, ka glābēja vēstījums bija par to, ka Dievs pilnībā zina par tiem, kas ir pazuduši, un ka viņš viņus atradīs, sniegsies viņiem pretim un viņus izglābs? Un kas avī ir jādara, lai nopelnītu šo dievišķo palīdzību? Vai avī ir jāzina, kā izmantot sarežģītus sekstantu, lai aprēķinātu savu atrašanās vietu koordinātas? Vai tā ir jāmāk lietot GPS, lai noteiktu savu atrašanās vietu? Vai tā ir jāprot izveidot lietojumu programmu, kas izsauks palīdzību? Vai avī ir nepieciešams kāds sponsora apstiprinājums vai labais gans varētu to izglābt? Nē. Noteikti neka nē. Avs ir dievišķas glābšanas vērta, jo labais gans to mīl. Man līdzība par pazudušo avi ir viena no spēcīgākajām atrodamajām rakstvietām par cerību. Mūsu glābējs labais gans jūs pazīst un mīl. Viņš zina, kad esat pazuduši, un viņš zina, kur jūs esat. Viņš zina jūsu bēdas, jūsu klusās lūkšanas, jūsu bailes, jūsu asaras. Nav svarīgi, kā jūs pazudāt. dēļ jūsu sliktajām izvēlēm vai apstākļiem, ko nespējat ietekmēt. Svarīgākais ir tas, ka jūs esat viņa bērni, un viņš mīl jūs, savus bērnus. Tāpēc, ka viņš jūs mīl, viņš jūs atradīs. Viņš jūs priekpilni cels sev uz pleciem, un kad viņš jūs atvedīs mājās, viņš visiem teiks, priecājieties ar mani, jo es esmu savu pazudušo avi atradis. Kas mums ir jādara? Jūs varētu domāt, kur šeit ir kāds āķis, noteikti, ka man ir jādara kas vairāk par vienkārši gaidīšanu un tapt izglābtam. Kaut arī mūsu mīlošais tēvs vēlas, lai visi viņa bērni atgrieztos pie viņa, viņš nevienu nepiespiedīs atgriezties. Dievs mūs neglābs pret mūsu gribu. Tātad, kas mums ir jādara? Viņa aicinājums ir vienkārši. Griezieties pie manis, nāciet pie manis, tuvojieties man un es tuvošos jums. Tas ir tas, kā mēs viņam parādām, ka vēlamies tikt izglābti. Tam vajag nedaudz ticības, bet nekrietiet izmisumā. Ja jums trūkst ticības, sāciet ar cerību. Ja jūs vēl nevarat pateikt, ka zināt, ka Dievs ir, jūs varat cerēt, ka viņš ir. Jūs varat vēlēties ticēt. Sākumam ar to pietiek. Tad, izmantojot šo cerību, vērsieties pie debesu tēva. Dievs jums izrādīs savu mīlestību, un viņa glābšanas un izmainīšanas darbs tiks uzsākts. Laika gaitā jūs atpazīsiet viņa roku jūsu dzīvē. Jūs sajūtīsiet viņa mīlestību un vēlme staigāt viņa gaismā un sekot viņa ceļiem pieaugs ar katru spērto ticības soli. Mēs šos ticības soļus saucam par paklausību. Mūsdienās tas nav populārs vārds. Bet paklausība Jēzus Kristus evaņģēlijā ir lolots princips, jo mēs zinām, ka caur Kristus veikto izpirkšanu visa cilvēce var tikt izglābta, ja tā paklausīs evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem. Pieaugot mūsu ticībai, pieaug arī mūsu uzticība. Iepriekš es citēju vācu rakstnieku, kurš bēdājās par Dresdenas izpostīšanu. Viņš arī pierakstīja šādu frāzi. Es gibnīgs gūtes auser, man tūtes. Tiem, kas nerunā celestiālās valstības valodā, lūk frāzes tulkojums. Labas lietas rodas tās darot. Mēs varam daļrunīgi runāt par garīgām lietām. Mēs varam atstāt iespaidus cilvēkiem ar savām prāta spējām izskaidrot reliģiskas tēmas. Mēs varam pārspīlēt enerģiski runāt par reliģiju un sapņot par mūsu mājvietu debesīs. Bet ja mūsu ticība nemaina to, kā mēs dzīvojam, ja mūsu ticība neietekmē mūsu ikdienas lēmumus, mūsu reliģija ir veltīga, un mūsu ticība, ja nemirusi, tad noteikti ir slima, un tai draud nāve. Paklausība ir ticības dzīvības spēks. Pateicoties paklausībai, mūsu dvēselēs ienāk gaisma. Dažreiz man liekas, ka mēs pārprotam, kas ir paklausība. Mēs varam uztvert paklausību kā pašmērķi, nevis līdzekli mērķu sasniegšanai. Vai arī mēs varam neatlaidīgi uzspiest paklausību baušļiem, cenšoties izmainīt tos, ko mīlam, viņus nepārtraukti karsējot un pārveidojot svētākā, debišķīgākā materiālā. Nav šaubu, ka ir reizes, kad aicināt nožaut grēkus vajag ar tiešu saucienu. Noteikti ir cilvēki, kur ieklausīsies tikai šādos saucienos. Bet iespējams, ir kāds cits salīdzinājums, kas var paskaidrot, kā dēļ mēs ievaram Dieva baušļus. Iespējams, ka paklausība nav mūsu dvēseļa pilnveidošana, locīšana un daudzīšana tajā, kas mēs neesam. Tieši pretēji, tas ir process, kurā mēs atklājam, kas mēs esam patiesībā. Mūs ir radījis visvarenais Dievs. Viņš ir mūsu debesu Tēvs. Mēs esam burtiski Viņa gara bērni. Mēs esam veidot no pārdabiska materiāla, paša vērtīgākā un tīrākā. Tāpēc mēs nesam sevī dievišķīgumu matēriju. Taču šeit uz zemes mūsu domas un rīcības ierobežo tas, kas ir samaitāts, nesvēts un nešķīsts. Pasaules putekļi un netīrība aptraipa mūsu dvēseles, padrot grūtāku mūsu pirmdzimtības tiesību un mērķu atpazīšanu un atcerēšanos. Bet tas viss nemaina to, kas mēs esam patiesībā. Mūsu dievišķā daba saglabājas. Un brīdī, kad izvēlamies pievērst savu sirdis mūsu mīļotajam glābējam un uzsākt māceklības ceļu, notiek kas brīnumains. Dieva mīlestība piepilda mūsu sirdis. Patiesības gaisma piepilda mūsu prātus. Mums zūd vēlme grēkot. Un mēs vairs nevēlamies staigāt tumsībā. Mēs sākam raudzīties un uz paklausību nevis kā uz sodu, bet kā uz ceļu, kas ved uz mūsu dievišķo likteni. Un šīs zemes samaitātība, netīrība un ierobežojumi pamazām sāk atkāpties. Visbeidzot, atklājas mūsos mītošās debišķīgās būtnes nenovērtējamais mūžīgais gars, un labestība kļūst par mūsu dabu. Brāļi un māsas, es liecinu, kad Dievs mūs redz tādus, kādi mēs patiesībā esam, un Viņš redz, ka mēs esam glābšanas vērti. Jums var likties, ka jūsu dzīve ir sabrukusi. Jūs esat grēkojuši, jūs esat nobijušies, dusmīgi, sērojat, vai jūs nomok šaubas. Bet, gluži kā labais gans atrod savas pazudušās avis, Viņš atradīs arī jūs, ja vien jūs pievērsīsiet savas sirdis pasaules glābējiem. Viņš jūs izglābs, Viņš jūs pacels uz un cels sev uz pleciem. Viņš jūs aizvedīs mājās. Ja mirstīgas rokas var pārvērst grūvešus un drupas skaistā lūkšanas namā, tad mēs varam būt droši, ka mūsu mīlošais debesu Tēvs var mūs izmainīt, un Viņš to paveiks. Viņa iecere ir mūs pārveidot par kaut ko, kas ir daudz lielāks par to, kas mēs bijām. Daudz lielāks, nekā mēs jebkad varētu iedomāties. Ar katru ticības soli mūsu māceklības ceļā mēs kļūstam par būtnēm ar mūžīgu godību un nebeidzumu prieku, par kādā mums iecerēts kļūt. Šī ir mana liecība un mana pazemīgā lūkšana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Our Father in heaven, it is with gratitude.
Mēs esam pateicīgi, ka mēs šodien esam jutuši Tavu garu. Mēs esam pateicīgi Tavs par vēstījumu, ko mēs esam saņēmuši no Taviem kalpiem, no praviešiem, gaišraģiem un atklājiem. Un viss pateicīgāk mēs esam par Tavu pravietu prezidentu Tomasu Monsonu. Un mēs viņu mīlam un atbalstām no visas sirds. Debes Tēvs, mēs lūdzam Tev, lai turmākajā sanāksmē mēs varētu zināt prātos un sirdīs, lai mēs būtu motivēti un paklausīgi Taviem baušļiem, kas mums ir dārgi, lai mēs varētu būt paklausīgi tām darībām, ko mēs esam veikuši. Un par kurām mēs esam tik ļoti pateicīgi. Debes Tēvs, mēs esam pateicīgi par Tavu dāvanu, ja Tavu dēlu, un par to spēku, ko viņš devis cauri mūsu izpērkošo upuri. Un to mēs sakam mūsu glābēju Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 186th.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Gadskārtējās vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.